Predragi, začenjamo novo cerkveno leto. Čisto uradno v bogoslužju se to leto imenuje po črki C. Zakaj? Zato, ker zaporedoma beremo zlasti evangelije med letom po evangelistih. In sicer imamo prvo leto A, ko je začel ta krog. Leto A, Matej. Leto B, ki smo ga končali, Marko. In leto C, ki ga začenjamo s to nedeljo, Matej, Marko, Luka. Redne nedelje, torej med letom, bomo prebirali v zaporedju Lukov evangelij ali evangelij po evangelistu Luku. Janezov evangelij se bere o posebnih priložnostih, tako med leti, ki sem jih naštel, kako še posebej potem v velikonočnem času. Zato, ker je Janezov evangelij nekakšna prva teologija ali razmišljanje o Božjem učlovečenju in našem odrešenju na nekoliko bolj vzvišen, bi rekli, teološki način. Imamo torej tri zaporedna leta, A, B, C, to velja za nedelje med letom, po treh evangelistih, kakor gredo po vrsti, z njihovimi simboli tudi, Matej, Marko, Luka in potem Janezov evangelij vsako leto o posebno močnih cerkvenih časih, kot je to velikonočni čas in še nekaj drugih nedelj. To je bilo še zlasti urejeno po drugem Vatikanskem cerkvenem zboru pred 50 leti, ki ga nekateri od nas starejši pomnimo kot neko pomlad cerkve. Začenjamo torej to novo cerkveno leto. Dejal sem, da nas cerkev prehiteva pred družbenimi dogodki novega leta recimo. Že vnaprej nam naznanja velike dogodke, velike začetke, začetke še zlasti stvarjenja, odrešenja in človekovega posvečenja. To so ti veliki dogodki. In seveda adventni čas ima potem tudi to vlogo priprave. Lahko bi rekli, da po današnji Božji besedi je nekako zelo v ospredju črka P. P. O čem nam govorijo ta berila danes in evangelij? Prvo berilo vzeto iz preroka Jeremija, kakih dobrih 500 let pred Kristusom, nam govori o velikem pričakovanju. Človek odvedno pričakuje. Pričakuje nekaj boljšega, pričakuje prihodnost, pričakuje še zlasti odrešenje od vsega zla, od greha. Pričakuje še zlasti nekoga, ki bo prišel, da bo človeka rešil in odrešil. Preroki so tu, še posebej v ospredju. In med temi preroki, seveda so veliki, štirje preroki, ampak Jeremija ima neko posebno vlogo in je tudi neka posebna osebnost, poleg velikega Izaija in drugih. Jeremija, zakaj neko posebnost? Zato, veste, ker je to bil človek, ki je imel vedno neke nasprotnike. Saj so jih imeli vsi preroki. Jezus je dejal, to je rod, ki ubija preroke. Zato, ker preroki kličejo ljudstvo k spreobrnenju. Ga učijo živeti, to pa ni vedno tako preprosto ali pa tako prijetno. Ta resen glas prerokov, ne toliko napovedovalcev prihodnosti, ampak predvsem Božja navzočnosti v svetu in kaj ta Bog, ki prihaja, prinaša. To so preroki. Jeremija namreč, ko izraelsko ljudstvo živi v blagostanju, ko si je utrdilo Jeruzalem, sveto mesto, s templjem, z ureditvijo, družbeno ureditvijo in tako naprej, z neko določeno močjo, Izaija naznanja temno prihodnost Jeruzalemu in temu ljudstvu, ki postaja nezvesto Bogu. Pozidali ste si lepo mesto, a pozabili ste na Božjo zapoved. Na Božja navodila za vaše življenje. Pozidali ste tempelj, a pozabili ste na Boga v vaših srcih, v vašem življenju. In zato seveda ga vsi črtijo. Ko tako lepo živimo, ti nam napoveduješ neko temno prihodnost, neko izgnanstvo in konec Jeruzalema in njegovega templja. Kaj takega se ne sme zgoditi. Pa se je zgodilo. Vemo, zgodovinsko, babilonsko suženstvo ali zasužnjenost in ljudstvo, ki je bilo odvedeno iz Jeruzalema, iz Izraela, v babilonsko suženstvo torej. In tedaj zopet ustaja Jeremija. Ko je vse ljudstvo na tleh, popolnoma moralno, bi rekli, potrto in uničeno, je zopet prerok Jeremija tisti, ki naznanja prihodnost. In zopet ga črtijo. Ali ne vidiš, kako trpimo? Ali ne vidiš, kako so nas ponižali? Odvedli v sužnost? Nam razrušili domovino in tempelj, naše svetišče. In ti oznanjaš prihodnost. Da, ker Jeremija oznanja, kar smo slišali tudi v današnjem kratkem berilu. Pridejo dnevi, govori Gospod, da izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi hiši, kaj ti storim, da požene Davidu mladika, ko gremo včasih skozi gost ali pa tudi v naših vrtovih. Opazimo, da včasih iz korenin, to se lepo vidi še zlasti na oljkah, tisočletnih oljkah ali pa na lipah in podobno, kako včasih iz korenin in iz posušenega štura požene nova mladika, življenje, novo drevo, novo upanje. To prispodobo vzame Jeremija in pravi, ljudstvo ne obupaj, Gospod ti bo obudil tistega, ki ga pričakuješ, namreč tukaj mladiko iz Davidovega rodu, v resnici pa gre za odrešenika. Jezus bo tista mladika, tisti žlahten sad, celotnega izraelskega ljudstva. Marijin sin. Zato to veliko pričakovanje bodi si izraelskega ljudstva, bodi si narodov, prav s prihodom Marije, Jezusove matere, dobiva neko konkretno zgodovino in tako je ta druga točka in drugi P, ne le pričakovanje, ampak tudi, da ta sad resnično poganja, požene in na koncu tudi prihaja. Evangelij, odrešenik prihaja. Slog, v katerem piše današnji evangelij, se imenuje eschatološki ali tudi apokaliptični slog pisanja. Kaj pomeni namreč eschaton logos? Pomeni beseda o sklepu, koncu zgodovine. Eschaton je zadnja beseda o dovršitvi zgodovine. Apokaliptični slog pa pomeni slog razodetja ali tudi prikritosti, ki ga preroki razodevajo in nam razlagajo. Torej gre za poseben slog, ki, če se spomnimo, ob Jezusovi smrti na križu imamo podobne besede, kakor smo jih slišali v današnjem evangeliju. Da se bo namreč, da bo sonce otemnelo, nebeške sile se bodo majale. Ob Jezusovi smrti smo slišali, grobovi so se odpirali in mnogi so vstali z Jezusom vstalim. Tako namreč v tem slogu se opisuje ne le konec, ampak predvsem preobrazba. Preobrazba zgodovine in zato dovršitev zgodovine. Toda, čeprav se te resničnosti, o katerih danes evangelij, dogajajo vso zgodovino, z vojskami, z nasproti, s trpljenjem, tudi v našem času, polno tega, pa vendar ne prezrimo tistega, kar Jezus potem prinaša in kar oznanja današnji evangelij. Kljub temu, da se bo vse to godilo, ozrite se k višku in vzdignite glave. Preroki bodo tudi dejali, utrdite majava kolena, odstranite, kakor pravi današnji evangelij, iz vaše srede požrešnost in pijanost in plahost. Da boste tako resnično na Jezusovi strani, kakor je On na naši človeški strani. Kakor prihaja, da nam prinese odrešenje, tako se tudi mi uvrstimo med te njegove učence, ki so zvesti, ki ne le pričakujejo, ampak tudi, ki ga sprejemajo, ko prihaja. In to je adventni čas. Priprava na njegov prihod, ne le v zgodovinskem smislu, praznik njegovega rojstva, ampak na njegov prihod tudi v slavi, pa tudi na njegov prihod v vsakem trenutku našega življenja. Kadar smo odprtih src, v tem nenehnem očiščevanju, prenavljanju in obnavljanju svojega življenja, smo sposobni sprejeti Njega, ki prihaja kot naš odrešenik. Tako bomo ta adventni čas napolnili In to pričakovanje z Marijo sredi začenjamo danes namreč tudi devetdnevnico prazniku Marije Brezmadežne in ves adventni čas Marija je močno v središču, zato ker je ona tista zarja, ki nam Jezusa naše odrešenje prinaša.